Ferdinand Peroutka po druhé. Důležité je, aby budoucnost byla zlepšována v myšlenkách a plánech, ale ještě důležitější, aby přítomnost byla zlepšována ve skutcích a v životě. To napsal Karel Čapek roku 1918 ve své knize Pragmatismus, čili filozofie praktického života.
Ano, tato myšlenka do jisté míry dokládala naše snažení a směrování. Šlo nám především o to, aby se republika a s ní i česká státnost postavily na pevné nohy, aby to nebyly jen prázdné pojmy, aby za nimi byly konkrétní lidé a konkrétní činy.
Můžete to nějak blíž objasnit? Nevím, zda je to dnešnímu posluchači, který žije v úplně jiném světě, zcela srozumitelné.
Sám sebe se ptám, jakým směrem by se mé dílo a vůbec život ubíral, pokud by válka v roce 1914 nevtrhla do našich životů a nepřevrátila je na ruby. Pokud by jí nebylo, jsem přesvědčen, že by nebylo ani mých pozdějších děl, jako Jací jsme, nebo Budování státu. Obě ty knihy jsou vhledem do duše národa a státu.
Jací jsme začalo vycházet v Tribuně v roce 1922 jako seriál a o rok později bylo všech 26 dílů vydáno knižně. Šlo o první publikační počin, kterým jste se zapsal i u širší veřejnosti. Sám jste tuto svou knihu charakterizoval jako, cituji, polemiku s několika oblíbenými představami o české národní povaze. Dostal jste se tehdy do sporu s T.G. Masarykem.
Jako základní předpoklad dalšího vývoje státnosti jsem si totiž vytýčil odstranění nepravdivých mýtů z podvědomí národa. Ty totiž zkreslovaly jeho pohled na nás samotné. Jací jsme sem proto jednotlivé historizující mýty probral a shledal je zcela neužitečnými.
Doslova jste o tom, v jací jsme, napsal: přivítali jsme Husa a české bratry jako vítané pomocníky ve státoprávním boji. Národ si své hrdiny kreslí tak, jak potřebuje.
Později jsem si ale uvědomil, že ani na tuto otázku se nelze dívat pouze tím, co jsme si s Čapkem a ostatními předsevzali, tedy střízlivou optikou činů. Faktem totiž zůstává, že to byl právě Masaryk, opřený o své nevědecké názory, kdo dokázal na základě víry vytvořit po skončení války v roce 1918 nový stát.
Navrhuji teď povídat si o Tomáši Garriku Masarykovi a o startu vaší novinářské kariéry.
Dobrá. K Tomáši Masarykovi jsem se vlastně dostal skrze své působení v Tribuně, což byla česká verze deníku Prager Tagblatt. Hlavní iniciativu na vzniku Tribuny měla pardubická organizace pokrokových Židů, vedená Viktorem Vohryskem. Cílem té organizace bylo vytvořit pokrokový a skutečně demokratický list, který by přehradil předsudky mezi tehdejšími Židy a nežidy.
Převrat 28. října 1918 přípravy ještě urychlil. 1. února 1919 vyšlo první číslo Tribuny, jejímž šéfredaktorem byl Bedřich Hlaváč a odpovědným redaktorem, tedy člověkem odpovědným před institucemi za to, co list píše, se stal 23-letý Ferdinand Peroutka.
Slečno, to jsem se sice stal, ovšem nemusíte to tak obřadně zdůrazňovat. Víte přeci, že jsem bytostným zastáncem činů, nikoli slov.
Dobrá, ale nepopřete už, že Tribuna byla listem na svou dobu výjimečným.
To jistě nepopřu, protože to je pravda. V úvodním prohlášení jsem čtenářům slíbil, že noviny budou sloužit národu i nově zřízenému státu. Tudíž jsme si předsevzali absolutní nezávislost a to, že list nebude sloužit žádné politické straně. To bylo na tehdejší dobu skutečně velmi neobvyklé prohlášení, protože dosavadní novinářský úzus v Čechách byl přesně opačný. Pravil totiž, že noviny dokonce musí sloužit jako zpravodaje jednotlivých politických stranických sekretariátů. Jejich úspěšnost se potom posuzovala podle toho, nakolik se jim daří šířit ten který politický program.
Pozoruhodné taky bylo velmi kvalitní složení redakce.
No, za všechny bych zmínil Arne Laurina, filozofa Ladislava Klímu. Jedním z nejplodnějších redaktorů byl Josef Kodíček, spisovatel Alfred Fuchs měl na starosti rubriku Deník zpráv, Milena Jesenská jednak vedla ženskou přílohu, ale také pro Tribún překládala z němčiny a psala fejetony.
Považoval jste ji prý za femme fatale a použil ji údajně jako předlohu hned několika svých éterických postav ve své prozaické prvotině z deníku Žurnalistova.
Ano, Milena nás všechny v redakci svým charizmatem oslňovala. Abych vás ale opravil, z deníku Žurnalistova není proza. Jde o soubor povídkových fejetonů, které vyšly v Tribuně. Na sáhodlouhé spisování jsem měl čas až později.
S odstupem 40 let jste přátelství s Milenou Jesenskou nazval ponornou řekou. To mi ale příliš nezní jako lichotka.
Ano, to protože to bylo přátelství komplikované a v různých životních obdobích nevyvážené. Rozešel jsem se s Milenou po jejím krátkém působení v Tribuně a to právě v době, kdy se začala zahrávat s myšlenkou komunismu. Navíc začala v téže době sílit její závislost na morfiu. V polovině 30. let, kdy z ideologie i závislosti vystřízlivěla, jsme se opět dali pracovně dohromady. Stala se mou sekretářkou a jednou z nejpracovitějších přispěvatelek přítomnosti. Později přítomnost dokonce vedla.
Když jsme se tedy dostali k přátelskému vztahu s Jesenskou, víte, jaká otázka se nabízí teď?
Jistě se chystáte zeptat se mě na vztahy se ženami.
Máte pravdu, ale trochu se bojím. Poznala jsem už, jak jste na své soukromí skoupí.
V konci mého románu, jedné z částí knihy z deníku Žurnalistova, jsem se vyjádřil tak, že manželství a rodina představují pro mladého a schopného muže především nebezpečí, neboť ho hrozí zavalit starostmi a zničit, zbavit ho svobody, volnosti a kreativity. Proto je lepší se tomuto dobrodružství vyhnout. A hlavní je, můžete mě doplnit?
Ano, hlavní podle mladého Ferdinanda Peroutky je nemít děti, ty malé obtížné bytosti. No nevím tedy, co si mám myslet o tom, že jste se už v roce 1919 oženil s Marií Bienenfeldovou, krásnou, atraktivní židovkou.
Inu, co si o to máte myslet, to vám nepovím. Ale vy přece víte o tom, že mládí se vzpírá racionalitě a u prvních lásek to platí několikanásobně.
Zajímavé se mi zdá, že k seznámení s první ženou došlo na výletě, kam jste se vypravil s přítelem, básníkem a publicistou Richardem Weinerem. Potkali jste prý dvě krásné sestry a každý z vás si posléze jednu vzal. Děti z obou manželství se navíc narodili téhož dne roku 1920.
No, když vás tak poslouchám, tak to celé zní jako z nějakého haléřového románu. Skutečnost ale byla poněkud střízlivější. S první ženou jsme nikdy nežili ve společné domácnosti. Oba jsme zůstali u svých rodičů, já v Třebíšské ulici a manželka s dcerou Evou ve Zlatnické.
Takže jste je nevídal?
Ano, co vás nemá. Až do roku 1928 jsem k ním pravidelně docházela. Naše oddělené manželství celkem dobře fungovalo.
Vaši tehdejší přátelé se shodli v tom, že jste sice tvořili krásný pár, ale povahově jste se k sobě vůbec nehodili.
V tom asi měli pravdu. Ale důvod k rozvodu to nebyl. Potom se ale Marie zamilovala do mého bývalého kolegy z Tribuny, Antonína Janoty. Rozvedli jsme se.
Skoro to zní, jako by vám to bylo jedno.
Mně to v zásadě jedno bylo. S manželkou už nás nic nespojovalo a dceru Evu jsem nakonec dostal do své péče.